Am spus și am să spun mereu, pentru mine cea mai grea întrebare de răspuns din Biblie este: de ce ne iubește Dumnezeu? De ce și-a găsit Fiul lui Dumnezeu plăcere în fiii oamenilor? Și de ce este Dumnezeu bun cu noi? Biblia spune că omul bea nelegiuirea ca apa. Și totuși Dumnezeu l-are pe om, am văzut în predicile trecute, în planul lui special, în atenția lui specială. Omul ocupă un loc important în inima lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să cugetăm împreună și să căutăm să ne răspundem împreună: de ce-i Dumnezeu bun cu noi? Noi credem că există Dumnezeu. Noi știm că există Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu e creatorul, făcătorul tuturor lucrurilor, cele văzute și nevăzute. Noi știm că El susține lumea în ființă. Dar enigma este: de ce-i Dumnezeu bun cu noi? Dacă Dumnezeu ar fi doar atotputernic sau atotștiutor sau omniprezent, dar n-ar fi bun. Și n-ar fi dragoste, așa cum e definit și cum se definește în Scriptură, Dumnezeu este dragoste. La ce mi-ar folosi mie un Dumnezeu care mă pedepsește doar, care toarnă urgia Lui peste mine, care așteaptă să greșesc ca să mă nimicească? Cel mai important lucru despre Dumnezeul nostru, despre Tatăl Domnului Iisus Hristos, este că-i dragoste și că-i bun. Și bunătatea lui Dumnezeu e tot așa de mare cât e dragostea Lui și cât atotștiința Lui și cât atotputernicia Lui. Dumnezeu este infinit în toate calitățile Lui și în toate atributele Lui. Puterea Lui e absolută. Puterea Lui e infinită. Așa e bunăvoința Lui și așa-s bunătățile Lui. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu minunat. E un Dumnezeu bun. Și bunătățile Lui sunt foarte diverse și foarte multiple. Dumnezeu nu are doar câteva feluri de binecuvântări, câteva feluri de mâncare, ca să zicem așa. Și Dumnezeu are binecuvântări care nu se termină, care se repetă, dar în forme deosebite. Dumnezeu are totdeauna ceva nou și ceva bun pentru noi. Dumnezeu se gândește cum să ne mai binecuvinteze și ce să mai aibă pentru noi. Uitați-vă la prorocul Ieremia, în Cartea Plângeri, capitolul 3. Cartea se numește Plângeri. Prorocul traversa o perioadă grea în viața lui, dramatică, tristă. Ochii lui vărsau lacrimi și inima lui era zdruncinată. El trecea prin suferință. Dar după ce plânge și după ce se jelește și după ce se vaită o vreme exact ca noi, el începe să se gândească la binecuvântările lui Dumnezeu. Și mereu am spus, și aș vrea să cântăm mai mult cântarea aceasta în biserică: ia în seamă binecuvântările când te apasă grijuri multe, când te apasă necazurile, când vin bilurile acasă, când ai probleme la servici, când te doare capul, ia în seamă binecuvântările. Domnul ți-a făcut parte și de ele. Și a început prorocul Ieremia să se gândească la bunătatea lui Dumnezeu. Să se gândească de ce-i bun Dumnezeu și cât de minunată e bunătatea Lui. Și uitați ce a spus. Plângerile lui Ieremia, în capitolul al treilea, versetul 21, 22 și 23. Aceste trei versete numai plângere nu sună. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Fiecare zi din viața noastră e o binecuvântare a lui Dumnezeu. Fiecare răsărit de soare, fiecare zor de dimineață în care ne trezim și ieșim afară și mergem la lucru și mergem la școală și mergem la college, toate experiențele de care ne bucurăm sunt pentru că Dumnezeu e bun. Gândiți-vă ce plictisitor ar fi viața dacă de luni până duminică și duminică ar fi tot la fel. S-ar întâmpla exact aceleași lucruri, am mânca exact aceeași mâncare, am bea exact același suc. N-ar fi divertisment și variație. Dumnezeu face ca fiecare zi din viața noastră să fie o experiență deosebită. El nu-și repetă binecuvântările Lui în aceeași formă și în același fel. El dă ceva nou, ceva de dorit. Bunătățile lui se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta, Doamne, e așa de mare. Aș vrea în această dimineață să ne gândim de ce e așa de abundent Dumnezeu în binecuvântări cu noi. De ce ne binecuvântează, de fapt, Dumnezeu pe noi? De ce e bun cu noi? Și pentru aceasta aș vrea să privim un pic în textul citit din 2 Samuel, capitolul 9. Am învățat mult în ultima vreme la școala biblică despre împăratul Saul, apoi despre împăratul David. Am văzut că David este un fel de prototip, de tipar profetic al Domnului nostru Iisus Hristos. Și îl vedem aici pe împăratul David, după ce a câștigat toate biruințele lui și și-a întărit domnia, și-a întărit tronul, că pune următoarea întrebare. A mai rămas cineva din casa lui Saul? Și vreau să vă asigur, când împăratul și-a ridicat glasul, și-a întrebat, a mai rămas cineva din casa lui Saul? Un fior, un curent electric a trecut prin sala tronului. Toți demnitarii și generalii au fost prinși de un fior, pentru că era în obiceiul Orientului de atunci, când un nou împărat ajungea la tron, omora pe fiecare din casa rivală, ca nu cumva cineva să se ridice împotriva domniei lui. Era ceva normal, era ceva de așteptat. Oamenii de război ai lui David, Abner, aștepta porunca. Dar întrebarea a fost, într-adevăr, mai a rămas cineva din casa lui Saul? Dar n-a fost pusă cu scopul ca să iau viața celor care au rămas, sau ca să-i pun în închisoare, sau ca să-i nenorocesc, ci ca să-i fac bine. Și în vreme ce toți se întrebau cum să facă bine unei case de vrăjmași, împăratul se și explică, ca să-i fac bine din cauza lui Ionatan. În capitolul 9 vedem că împăratul David revarsă bunătatea lui peste Mefiboset, un nepot olog al împăratului Saul, un fiu handicapat al lui Ionatan. Și acest Mefiboset e așa de copleșit și e așa de surprins și zice, cine-i robul tău, Mefiboset, împărate? Nu-s decât un câine mort. Asta era o expresie în vremea aceea, că n-am nicio valoare, că nu merit nimic. Un câine mort nu merită nimic, nici măcar în America, unde oamenii își iubesc așa de mulți câini. Nici măcar aici, câinele mort nu are nicio valoare. Un câine mort nu are nicio valoare. Și spune Mefiboset, eu sunt un câine mort pentru tine, împărat. Eu nu merit nimic, nici o favoare, nici un cadou, nici măcar nu merit să mă păstrez cu viață. Mefiboset știa și el care era procedura în țările despotice ale Orientului și se aștepta la moarte, dar în schimb a primit viață. Și nu o viață oricum, nu orice fel de viață. Mefiboset, zice împăratul David, vreau să-ți dau ție tot ce a fost a tatălui tău și a bunicului tău. Toate pământurile care au fost al lui Saul. Cine fi avut mai mult ca împăratul? Mefiboset era acum într-o stare să aibă poate chiar mai mult ca David. Dar nu contează. Vreau să-ți dau ce a fost al lui Saul, ce a fost al lui Ionatan, ce a fost a întregii casei al lui Saul să fie a tău. Și pentru că oricum n-ai cum să lucre, vreau ca țiba cu fiii lui, cu robii lui, dacă vă uitați vreo 30-40 de oameni, voi să lucrați pentru el. Ca fiul lui Ionatan să nu ducă lipsă, să aibă belșug. Și după ce-i de acest belșug, îi spune, dar de fapt nu ești nevoie de el. Dar lasă să ai, să te simți și tu bine că ai pentru zile negre. Că tu ai să mănânci în fiecare zi la masa mea, ca unul din fiii împăratului. Altfel spus, eu te adopt, băi Mefiboset. Îți dau 30 de robi, îți dau pământuri tot, dar eu vreau să te adopt și să fii ca un fiu al împăratului, să mănânci la masa mea. Cine mânca la masa împăratului? Mă, oameni mari, așa ca fratele Jim, colonei, US Colonel, generals. Nu oricine stă la masa împăratului. Nu oameni de rând. Nu oameni din aceștia așa, pălmași. Oameni care merită să stea acolo. Cine te invită la Casa Albă numai ca să te afli în treabă? Cine e invitat la Casa Albă are vreun merit față de președinte, față de viitorul președinte. I-a făcut vreo favoare, vreun serviciu, i-a câștigat voturi. Oamenii care sunt primiți acolo la un dinău sunt cu un motiv. Dar Mefiboset nu se învrednicea de nimic. N-avea nimic să fi făcut ceva pentru David. Nu i-a făcut nicio favoare. Nu l-a slujit. N-a fost în armata lui David. Nu i-a dat nimic lui David. Vă amintiți de un om pe nume Barzilai? Se vorbește de bunătatea lui Barzilai față de David, când împăratul fugea de la Ierusalim. Barzilai, deși vedea că împăratul e în declin și poate își pierde împărăția, așa de mult l-a iubit pe David, că a venit cu pâine, cu brânză, cu unt, cu ce a avut el, nu numai pentru David, ci și pentru cei care erau cu el, și a zis: sunteți flămânzi și hai mâncați, aveți putere și luați merinde cu voi. Și când a revenit David la Ierusalim în putere și a recâștigat controlul, și-a dus aminte de Barzilai și l-a răsplătit. Dar vedeți voi, Barzilai merita. A făcut ceva pentru David, i-a dat pâini, i-a dat cașuri, i-a hrănit soldații, le-a dat apă să bea. Mefiboset n-a făcut niciodată nimic, că n-avea cum să facă, era un handicapat, un omolog. Și primește așa o bunătate. Este, dacă vreți, aici o pictură a harului lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu vine peste noi prin har, nu prin fapte. Nu prin meritele noastre și prin meritele Domnului Iisus. Vreau să-i fac bine din cauza lui Ionatan. A fost o legătură specială între Ionatan și David. Ionatan era fiul lui Saul, dar a fost prieten bun, inimă la inimă cu împăratul David, care pe vremea aceea era doar un scutier, un cântăreț. În 1 Samuel, capitolul 18, cu versetul 1, se spune așa: și de atunci, sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui. Mefiboset nu știa el toate lucrurile, dar tatălui Ionatan îl iubise pe împăratul David. Și inima lui Ionatan, inima tatălui lui Mefiboset, era lipită de David și Ionatan l-a iubit pe David ca pe sufletul în el. Și Mefiboset poate nu știa, dar a fost o zi în care tatălui Ionatan a făcut un legământ cu David. Se spune tot în 1 Samuel 18:3, Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Și vremea a mers înainte. David nu era împărat. David a fost apoi urmărit de Saul. A trebuit să fugă pentru viața lui. A plecat chiar la filisteni și a locuit o vreme în afara țării. Și Mefiboset probabil că n-a știut nimic. Și într-o zi a murit Saul și într-o zi a murit David. Și, pardon, a murit Ionatan. Și Mefiboset trăia cu frică în inima lui. Dar exista un legământ al dragostei și al frăției dintre David și Ionatan, care îl proteja pe Mefiboset. Și Mefiboset probabil că nu știa. De ce e bun Dumnezeu cu noi? De ce își revarsă Dumnezeu dragostea lui față de noi în atâtea feluri? De ce ne iartă? De ce ne primește? Pentru că fie că realizăm, fie că nu realizăm, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, își găsea plăcerea în fii oamenilor, am predicat nu de mult. Privind pe rotocolul pământului, înainte de facerea lumii, înainte ca noi să existăm, Domnul Iisus Hristos și-a găsit plăcerea. E un paradox, e unii predicatori, chiar predicatori baptiști, și oameni foarte pocăiți de altfel și chiar pregătiți, foarte buni în teologia lor, dacă îmi predică de căderea în păcat, e așa predică de căderea oamenilor în păcat, de Adam și Eva, ca și cum l-au luat pe Dumnezeu prin surprindere. Și Dumnezeu n-a știut acum cum să se descurce și Dumnezeu a zis în sinea lui: am intrat la mare necas cu oamenii ăștia, că uite, au păcătuit și eu mă gândeam că o să fie cu minții în grădina Raiului, ce să fac cu ei? Și atunci, la urgență, Dumnezeu a făcut un fel de proiect de salvare ca să facă ceva cu oamenii și n-a fost altă șansă decât să moară fiul lui. Și Dumnezeu a zis: fiule, dă să faci, te duci pentru ăștia. N-a fost așa. Înainte de întemeierea lumii, în sfatul Sfintei Trăimi, când s-a pus problema creierii lumii și a omului, Dumnezeu a știut că oamenii vor păcătui. Dumnezeu a știut că oamenii se vor răscula. Dumnezeu a știut că la New York nu mulți vor crede, că nu vor fi așa de multe biserici, câte teatre sau câte restaurante sau câte cârciume sau câte localuri de tot felul. Dar Fiul și-a găsit plăcere în oameni și a zis: eu voi merge pentru ei și eu am să mor pentru ei și eu voi mântui prin moartea mea pe cei ce vor crede. Asta trebuie înțeles, că Dumnezeu n-a fost prins descoperit de păcatul oamenilor. O, cineva zice, dacă știa Dumnezeu că oamenii o să păcătuiască, de ce a mai făcut pe oameni? Bună întrebare! Pentru că același Dumnezeu care a știut că oamenii vor păcătui și că din urmașii lui Adam și Eva mulți nu vor crede, Același Dumnezeu a știut că voi veți crede. Același Dumnezeu a știut că frații ai noștri pretutindeni în lume vor crede. Și același Dumnezeu a rânduit o mântuire și îi mântuiește pe cei ce cred. Și Fiul lui Dumnezeu a știut că va muri pe cruce și nu toți vor crede. Nici nu contează că nu toți vor crede. Contează că mulți cred. Contează că sunt mulți care spală viața în sângele mielului. Evanghelia se predică. La cine? La cei care cred? Nu! Se predică la toți. Și la buni și la răi. Și la care cred și la care nu cred. Dar cine-i mântuit prin Evanghelie? Cei care cred. Toți sunt chemați. Dar cine-s mântuiți? Cei care vin. E o invitație pentru toți. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Sunt mântuiți toți? Nu, dar care-s mântuiți? Cei care vin. Nu că suntem noi mai buni, mai plini de merite, mai frumoși sau mai deștepți sau știu mai speciali. Și pentru că am venit și pentru că am răspuns, așa cum poetul acelei cântări a zis, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele divin. O, mielule, eu vin, eu vin. Dacă ar fi rămas departe de mielul lui Dumnezeu și ar fi rămas plin de putere și ar fi rămas plin de avuție și de valoare socială, n-ar fi avut parte de mântuire. Toți sunt chemați, dar sunt mântuiți cei care vin. Tuturor li se predică, dar sunt mântuiți cei care cred. Evanghelia nu se predică degeaba. Ce bine ar fi dacă frații noștri de la Gideons ar ști cine sunt cei care cred, să dea testamentul numai la cei care cred. Dar cum să știi? Dar nici nu-i treaba noastră să știm. Noi trebuie să punem cuvântul Domnului în inima oamenilor. Dacă îl primesc, primesc mântuirea. Dacă îl resping, primesc o sânda. Cuvântul lui Dumnezeu nu se predică niciodată degeaba. El slujește la mântuirea sufletelor sau slujește la o sândă și la mărturie. Cuvântul lui Dumnezeu îl poate face pe Domnul Iisus pentru om, acel avocat, acel paraclet, sau îl poate descoperi pe Domnul Iisus la sfârșitul vremurilor ca judecătorul cel drept. Din textul citit, e fără echivoc că potopirea aceea de bunătate, cum zicea fratele, curge parcă pe conductă, a venit peste Mefiboset din cauza lui Ionatan. Ionatan încheiase un legământ cu David, pentru că îl iubea pe David ca pe sufletul lui, ca pe inima lui. Domnul Iisus Hristos s-a legat cu jurământ că va deschide cerul pentru noi și prin jertfa lui și prin crucea lui, așa cântăm noi, o poartă în cerul s-a deschis prin ea, străbate o rază. Domnul Iisus a deschis cerul. O cântare a noastră spune că Iisus e fraților lui drum spre ceruri nesfârșite. Nu că merita noi acolo, să fim acolo. Poetul Costache Ioanid în poezia Tâlharul s-a auzit de multe ori recitată, poate așa de mult că v-ați obosit de ea, dar totuși merită mai citită din când în când. Ioanid, cu o inspirație sfântă și cu geniul lui poetic, spune că la un moment dat Tâlharul ajunge și el în rai. Și se tot minunează el de ce vede acolo și de sfinți se minunează și de lucrurile pregătite de Dumnezeu. Și spune el, își frânge, zice, vorba în dinți, eu în haină de lumină? Eu, tâlharul între sfinți, eu n-am niciun merit. Dar prin meritul Domnului Iisus Hristos, el ajunge acolo și tu ajungi acolo. Cei care vin sunt primiți. Cei care primesc cuvântul sunt mântuiți. O cântare de-a noastră, inspirată din Biblie, spune, dată el afară pe cineva? Nici când nu. Pe cel care vine la el, nu-l va da afară. Întrebăm, deci, și ne și răspundem tot din Biblie. De ce e bun Dumnezeu cu noi? Din pricina Domnului Iisus Hristos. Câteodată ni se pare că în Noul Testament parcă e mai bun Dumnezeu decât în Vechiul Testament. Am citit niște cărți a unor profesori care, profesori de religie și de filozofie și de psihologia religiilor, care făceau distinție și ziceau că în Biblie sunt doi Dumnezei. Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. Și scriau cărți și aveau mare succes cu teoria asta, Dumnezeul Vechiului și Dumnezeul Noului Legământ. Numai ei scăpau lucrurile importante. Dacă ni se pare în Noul Testament că Dumnezeu e mai bun și dacă vedem parcă mai multă bunătate, știți de ce o vedem? Din pricina Fiului Său, din pricina Domnului Iisus Hristos, din pricina că sunt oameni pe pământ care au încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos pentru că îl iubesc ca pe inima lor. Și pentru că sunt în New York și sunt în Massachusetts și sunt în România și sunt în Rusia, oameni care au intrat în legământ cu Fiul lui Dumnezeu pentru că îl iubesc ca pe sufletul lor, Dumnezeu e mai bun astăzi ca ieri. Și Dumnezeu, să știți că va fi mai bun mâine decât astăzi. 10 oameni dacă erau în Sodoma. 10 oameni care să fi fost în legământ cu Dumnezeu. Cetatea aceea nu pierea încă îndurarea lui Dumnezeu și dea peste ea. Oamenii se întreabă de multe ori, de ce-i Dumnezeu bun cu America? E atâta păcat în America, e atâta necredință. Și uită că sunt așa de mulți sfinți al lui Dumnezeu care se roagă, care iubesc pe Iisus Hristos chiar pe sufletul lor. Și spune Biblia că sfinții din țară, Dumnezeu vorbește, ce sunt sfinții din țară pentru Dumnezeu? Plăcerea mea. Când vine un turist la New York, Statuia Libertății e plăcerea lui. Gemini-i plăcerea lui. Fifth Avenue-i plăcerea lui. Muzeul de artă. Când privește Dumnezeu la New York, pentru el astea nu contează. Asta e un fel de moloz al istoriei. Pentru el contează sfinții care se adună peste tot în acest oraș, în acest stat și în această țară. Și pentru că mai sunt sfinți în țară și mai sunt oameni care se roagă și oameni care dăruiesc și oameni care se jertfesc, Dumnezeu e încă bun și îndurarea lui nu-i la sfârșit. Se înmulțește, se diversifică. De aceea e bun Dumnezeu. Din cauza Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos și din cauza tuturor oamenilor care au încheiat legământ cu El. E adevărat că Biblia zice că Dumnezeu dă ploaie peste bun și peste răi. Face să răsară soarele peste bun și răi. Dar și cei răi și cei buni trebuie să priceapă. Că dacă toată lumea se bucură de ploaie și de soare și de timpul roditoare, aceste binecuvântări sunt pe pământ, de la Dumnezeu, din cauza Fiului Său și datorită celor buni. Celebrul predicator Spurgeon spunea că așa de mult îl iubește Dumnezeu pe el, încât Dumnezeu dă ploaie ca să-i crească lui florile în grădină. În timpul săptămânii, Spurgeon se ocupa cu grădinăritul. Când lua o pauză de la pregătirea predicilor, mergea în grădină, plivea florile, se relaxa în felul acesta. Și el spunea, singura explicație că Dumnezeu dă ploaie chiar când trebuie, este să-mi crească mie florile. Dar din cauza că mă iubește Dumnezeu așa de mult și îmi face plăcerea asta de a crește florile mele, El când dă ploaie, El nu e Dumnezeu mic, El dă peste toată Londra. Și cresc florile și la cei ce nu cred în Dumnezeu. Și cei care îl bleastăme pe Dumnezeu primesc ploaie, dar El o dă pentru mine. Răsare soarele dimineața pentru cei care au un legământ cu Dumnezeu. Și se duc la servici și cei care n-au legământ cu Dumnezeu. Și poate câștigă mai mulți bani. Dar nici nu contează. La sfârșit se va vedea că cei care iubesc pe Dumnezeu sunt cei care contează. Că cei care au legământ cu Domnul Iisus Hristos și îl iubesc ca pe sufletul lor sunt cei care contează. Dumnezeu mai ține lumea în ființă. Pentru că mai sunt oameni care iubesc pe Dumnezeu în lume. Când numărul acestora, nu-i părerea mea, e părerea Bibliei, când numărul de plin a neamurilor se încheie, deci când Dumnezeu și-a completat în cer destui români, destui americani, destui ruși, ucrainieni, tătari, eu știu ce alte nații, cum se zicea România, și alte naționalități conlocuitoare, atunci când numărul de plin a neamurilor este atins, Biblia zice că harul se ia de la neamuri, bunătatea lui Dumnezeu se focalizează din nou spre Ierusalim și spre poporul evreu, și vorba lui Napoleon, a început sfârșitul. A început sfârșitul și sfârșitul când începe, se termină repede. Și Biblia zice că va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. De ce ne iubește Dumnezeu? De ce e bun față de noi? Sigur, pentru că așa e natura Lui. Dar întâi și întâi ne iubește din cauza Domnului Iisus Hristos. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și apoi, Dă Dumnezeu binecuvântări, pentru că sunt oameni pe pământ care iubesc pe Domnul Hristos ca pe sufletul lor, ca pe inima lor. Închei doar amintindu-vă o idee care de atâtea ori am subliniat-o în predici. Apostolul Pavel spunea, mie nu mi-e greu să vă spun mereu aceleași lucruri, dar vouă vă este de folos. Dacă vă uitați la istoria de 2000 de ani, deci ultimele 2000 de ani, veți vedea că întotdeauna acele părți ale lumii, unde au fost creștini, au fost părțile lumii care au avut parte de binecuvântări speciale din partea lui Dumnezeu. Civilizația ultimilor 2000 de ani a fost condusă de părțile lumii în care Dumnezeu a fost înălțat. N-a fost întotdeauna Statele Unite. A început creștinismul la Ierusalim, s-a mutat la Roma, Europa de vest a fost leagănul creștinismului, Marea Britanie a fost o vreme când a fost o forță, nu doar o forță și un imperiu colonial, o forță în răspândirea Evangheliei. Au plecat oamenii din Marea Britanie prigoniți pentru credința lor și în curând vom avea Thanksgiving și ne vom aminti din nou de pilgrimii aceia care au părăsit Marea Britanie și Europa și au venit aici, și au venit în Massachusetts și au înțeleat o colonie unde să se poată închina lui Dumnezeu așa cum sufletul lor și inima lor le spunea. Și Dumnezeu de la pilgrimii aceia și până astăzi, Dumnezeu a făcut ca Statele Unite de pildă să fie number one. O, că ei republicanii cred că ei fac America numărul 1 și democrații cred că ei o fac numărul 1. Asta e altă treabă. Fiecare crede ce vrea într-o țară liberă. Dumnezeu înalță națiile în care sunt sfinții lui. Că va fi întotdeauna așa, nu-i sigur. Americanilor și celor născuți aici și nouă celor naturalizați ne place să credem așa. Nu se știe. Ce se vede astăzi este că mâna lui Dumnezeu se mișcă puternic asupra Europei de răsărit. Dumnezeu lucrează extraordinar și vântul lui Dumnezeu suflă în țările care au fost cândva Uniunea Sovietică. Am citit o revistă creștină în care se împleteau două lucruri. Se vorbea despre faptul că China devine din ce în ce mai mult o putere militară de rang mondial, nu datorită doar numărului. Numărul a fost mare întotdeauna. O putere economică și China este țara cu cea mai mare creștere a numărului de creștini. Cele mai multe biserici se întemeiază în China. Când se raportează numărul de biserici care se întemeiază în China, nu se vorbește pe an, ci se vorbește de câte biserici se înființează în China pe săptămână. Dumnezeu binecuvintează popoarele, dar Dumnezeu binecuvintează popoarele unde sunt prea iubiții Lui, unde sunt aceia care iubesc pe Hristos, pe Domnul Iisus. Ca pe sufletul lor, ca pe inima lor. De aceea, să ne rugăm pentru țara noastră din care am venit, pentru România. Să ne rugăm pentru țara în care locuim. Să ne rugăm pentru cei care predică Evanghelia, pentru cei care duc Evanghelia. Nu vreau să mă repet, să ne rugăm pentru cei care se roagă, dacă e cazul. Să ne rugăm pentru cei care cântă, pentru cei care dau, pentru cei care mărturisesc, pentru cei care împărtășesc. Un sfânt al Domnului încă e o binecuvântare în plus pentru poporul acela. Sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. De ce ne iubește Dumnezeu? Din cauza Domnului Iisus Hristos. Și pentru că suntem din aceia și încă sunt mulți din aceia care iubesc pe Iisus, ca pe inima lor, ca pe sufletul lor. Amin.